Nyt alkaa Kiovan taistelu 1941. Stalinin suurin tappio. Tekijä Geir Holte, lukija Tapio Rauvala, kustantaja Saaga. Kiovan taistelu 1941. Stalinin suurin tappio. Kiovan taistelua syksyllä 1941 pidetään historian suurimpana saarastustaisteluna. Sen taustalla oli Hitlerin ja Stalinin jääräpäisyys, ja taistelun merkityksestä ja mittakaavasta keskustellaan yhä, vaikka siitä onkin tehty yllättävän vähän akateemista tutkimusta. Se on oiva esimerkki siitä, miten heikommat saksalaisjoukot hyötyivät Stalinin lamaavasta vaikutuksesta alaisiinsa sodan ensi kuukausina ja korjasivat yhden maailmanhistorian suurimmista sotilaallisista voitoista. Sen seurauksena myös saksalaisten voitot tulivat kalliiksi, usein kalliimmiksi kuin mihin Saksalla oli pidemmän päälle varaa. Siksi tässä artikkelissa taustoitetaan Kiovan taistelua hieman tavallista laajemmin. Jo silloin, kun Wehrmacht vielä näytti tai haluttiin esittää voittamattomana mahtina, Saksan armeijan vakavat puutteet ja virhearviot alkoivat kantaa veronsa. Eräs saksalainen panssarirykmentin komentaja ilmaisikin hyvästä syystä heinäkuussa 1941 pelkäävänsä, että Saksa oli vaarassa tuhoutua voittojensa kautta. Moskova vai Kiova? Operaatio Barbarossa käynnistyi 22.6.1941 ja merkitsi uutta vaihetta toisessa maailmansodassa. Akselivaltioiden yli 3,5 miljoonan vahvuiset joukot yllättivät puna-armeijan hyökkäämällä Neuvostoliittoon kolmea eri reittiä. Heeresgruppe Nord, pohjoinen armeijaryhmä, eteni sotamarsalkka von Leibin johdolla kohti Leningradia. Heeresgruppe Mitte, keskinen armeijaryhmä, sotamarsalkka von Bockin johdolla kohti Moskovaa. Ja Heeresgruppe Süd, eteläinen armeijaryhmä, sotamarsalkka von Rundstedtin johdolla kohti Neuvostoliiton eteläosia. Alussa niiden voitokkuus järkytti muuta maailmaa, kun saksalaiset tuhosivat pihtitaktiikallaan neuvostojoukkueen toisensa perään. Heinä-elokuun vaihteessa Saksan armeijaryhmät kuitenkin menettivät voimaansa. Pohjoinen armeijaryhmä ei ollut vielä vallannut tai saartanut Leningradia. Eteläinen armeijaryhmä oli kärsinyt Ukrainassa raskaita tappioita ja se eteni hitaasti. Tärkeällä keskirintamalla neuvostoarmeija oli onnistunut huomattavasti hidastamaan keskisen armeijaryhmän marssia kohti Moskovaa, mutta veriset puolustustaistelut olivat maksaneet satojen tuhansien venäläisten hengen. Neuvostoliitto oli kaiken kaikkiaan maksanut kovan hinnan puolustautuessaan miehittäjää vastaan. Sodan molemmat osapuolet valmistautuivat siihen, että saksalaisten offensiivi jatkuisi samaan tapaan. Uskottiin yleisesti, että keskisen armeijaryhmän etulinjasta muodostuisi päänäyttämö, kun Hitler kääntäisi katseensa jälleen Moskovaan. Neuvostoarmeijan kyky mobilisoida ja varustaa joukkojaan sai pian monet saksalaisista vakuuttumaan siitä, että itärintaman pahin mahdollinen näkymä oli pitkittynyt taistelu. Monista päiväkirjoista ja kirjeistä käy ilmi, että jo heinäkuun loppupuolella 1941 lukuisat saksalaissotilaat olivat huolissaan tulevasta talvesta, koska neuvostoarmeijan vastarinta säilyi yhä lujana. Huoli levisi myös natsien sotahierarkian huipulle. Neuvostojoukoissa sen sijaan lujittui jokapäiväisen myötä usko siihen, että isänmaa oli pelastettavissa. Molemmat osapuolet olivat varmoja siitä, että ratkaisun oli pakko tapahtua ennen talven tuloa. Ne joko toivoivat tai pelkäsivät, että siitä tulisi vuoden 1812 ranskalaisten sotaretken toisinto. Lähes koko maailma oli siinä uskossa, että saksalaiset panostaisivat kaikkensa Moskovan mahdollisimman nopeaan valtaukseen. Pääkaupunkeja on perinteisesti pidetty vihollisen poliittisena keskuksena. Koska Saksan ja Neuvostoliiton sota oli niin ideologisesti latautunut, pidettiin Moskovan valtausyritystä itsestään selvänä, ainakin useimpien mielestä.